Altså, Peter, det der var planen, det er, at vi har skrevet en lille dosmerseddel.
Ja. Ikke? Ja.
Og vi kan jo tale ud fra, altså, hvad du vil. Og hvis der er noget, du ikke vil tale om, så siger du også bare,
ja.
Det vil jeg ikke.
Der er ikke noget, jeg ikke vil tale om. Nej, du må spørge om alt.
Okay, perfekt.
Altså, helt reelt.
Ja, fedt.
Så kan vi se, hvordan svarene bliver.
Ja, ja,
men altså,
ja.
Som udgangspunkt.
Ja. Og altså, vi kan jo hoppe rundt i dosmeren. Altså, ja. Vi kan tage lige, hvad vi vil, ikke? Men det er jo første gang, så vi er også lidt nervøse.
Ja.
Så det kan godt være, at hvis du har tid, at vi lige bruger et minut på bagefter og sige, om du synes.
Ja, men det vil jeg gerne.
Okay, perfekt.
Ja.
Jamen, så lad os kaste os ud i det, ikke? Yes?
Jo.
Ja, perfekt.
Jo.
Ah, lyden af brassede kartofler. Rosé, der skænkes. Katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker, Peter Frodin.
Velkommen til denne første udgave nogensinde af Sitter Elsker, Peter Frodin.
Nej, men det er en gigantisk ære. Det er det virkelig, og jeg har glædet mig simpelthen så meget til det. Og tak fordi, og I elsker mig, og jeg måtte komme.
Ja, det gør vi.
Så det bliver meget spændende.
Ja, men prøv at høre, det er også det dejlige. Jeg kan mærke, at jeg er en lille bitte smule, hvad hedder sådan noget, godt gammeldags, sådan nervøs. Lidt børnehave-nervøs.
Ja,
jeg er ikke sådan nervøs, men sådan lidt spændt. Men
jeg er helt tryg ved jer.
Ja, er det rigtigt? Ja, det er dejligt.
Så jeg flyder bare med og...
Ja. Vi har jo drømt om at lave Sitter Elsker i noget, der minder om næsten et år.
Ja.
Og tanken er, at vi har skrevet en dosmerseddel med alle de ting, vi elsker ved dig.
Okay.
Og på dosmersedlen står der, Sitter Elsker Peter Frodin, fordi han er et ordentligt menneske.
Mm. Verdens sjoveste.
Der er også noget med noget døde mødre.
Ja. Så er der noget med at opfinde karakterer.
Så er der noget med at være picky.
Og der er noget med en dobbeltdyne.
Så er der noget med, det er meget højt.
Og så er der simpelthen et punkt, der hedder renaissance-menneske.
Renaissance-menneske?
Ja.
Ja. Ja, det ved jeg så på en måde ikke, hvad jeg...
Nej, men det er rigtigt. Men det var da vidunderligt, egentlig.
Det ved jeg ikke. Nej, altså, det er noget med knæbukser og en...
og en høj flagre form for hårsituation.
Ja, højt hår og knæbukser.
Højt hår og knæbukser. Men tingen er, Peter, at du må simpelthen vælge et punkt. Vil du have den tættere på?
Nej.
Nej, du har ikke. Du ser fremragende.
Jeg har et knivskarpt syn. Kun en lille læsebrille. Altså, I mener simpelthen, at jeg skal sidde og vælge.
Nej.
I det er meget, meget...
Jamen, nu var det også fordi, at Signe præsenterede det som, at det er alt det, vi synes, du er. Men der gemmer sig måske også nogle sådan nogle spørgsmål derinde, som, altså om dig. Ting, vi simpelthen ikke ved, ikke?
Jeg vil gerne vælge. Jeg vil også godt, hvis der er noget, som trænger sig på ind i jeres kroppe, og I tænker, nej, det må vi lige have svar på.
Men så vil jeg gerne starte med ordentlig menneske.
Okay.
Godt. En af de ting, som jeg kan huske, som der ret tidligt, da jeg lærte dig at kende, altså sådan lidt mere rigtigt, det gik op for mig, det er, at du er jo det, som... er som en gammel, hvad kan man sige, en gammel rev i showbiz, ikke? og i min verden, så er du også en, som jeg altid har set ekstremt meget op til. Og når det er en, som man elsker fra en distance, så kan man rigtig nemt blive skuffet, når man møder personen i virkeligheden.
Ja.
Og noget af det, som der slår mig, som i virkeligheden det, der har overrasket mig mest, tror jeg, ved dig, og kommet mest bag på mig med dig, det er... hvordan du simpelthen er, synes jeg, et bundsolidt, ordentligt menneske. Og det handler rigtig meget om, at jeg synes, at du er en af dem, som ikke er bange for, når der ligger en lort, og der er nogle problemer, og der er noget, hvor at tingene er lidt svært og op ad bakke, så er du aldrig bange for at gå ind i det.
Nej. Det er jeg glad for, at du synes, eller har oplevet.
Det tænker jeg, og det er jeg har fuldstændig på samme måde
med
Peter.
Ja.
Og tingene er, at det... Og det er jo nemt at sidde og sige om derudfra.
Mm.
Altså, at det er det, man oplever, at hvis der er noget form for ballade, så virker det, som om du ikke er bange for at gå ind og sige, halløj, der er ballade. Hvordan gør vi lige med det?
Ja.
Men har det altid været sådan?
Nej, det har ikke altid været sådan.
Det er spændende.
Jeg synes, at sådan konfliktskyhed...
Ja.
At jo ældre jeg er blevet, jo mere er den aftaget. Og jo mere har jeg oplevet, at det er meget få ting. Altså, der er jo ikke noget, der er rigtig farligt. På den der måde.
Nej.
Ikke rigtigt, altså at gå ind i det. Men hvis du sidder og sikrer, som måske i gamle dage, og holder på det, og så i krogene bagtaler og siger, hold kæft, ved du hvad, næste, hvis det bliver sagt en gang til, ved du hvad, så går jeg totalt imod, og så siger jeg det fandme, som det er.
Ja.
Så sidder man og sparer sammen til det.
Ja.
Og hvis du kommer videre fra den, det er i hvert fald min oplevelse, at man bare oplever det og siger, det der, altså, der er noget ved det her, der ikke er i orden. Mm. Vi bliver lige nødt til. Men hvis du sidder med den inde i kroppen for lang tid, og det kommer ud, så helt banalt, så siger du det jo også på en kedelig måde, og er totalt i forsvar måske, og sidder en lille smule aggressiv inde i kroppen. Mm. Så derfor bare gå med det.
Men kan du huske, er der en... Nu siger du, det er sket med alderen, og det kan jeg rigtig godt genkende også, fordi jeg har været meget sådan, nu er der optræk til noget ballade, jeg går lige ud og henter en liter sød, eller noget. Altså, jeg skal ikke være til stede i det her. Og så siger du, det er sket med alderen, og det kan nemlig også godt genkende, at man bliver mere sådan her, så går jeg bare slet ikke ind i de situationer, jeg skal bare slet ikke være en del af de sammenhænge, hvor det bliver sådan der. Men kan du huske et bestemt punkt, eller, hvor du pludselig tænkte, gud, der var jeg ikke bange. Altså, der gik jeg sådan set bare ind og sagde fra.
Ja, den skal lige lære sig i kroppen.
Ja.
Og så indtil den dukker frem, så vil jeg sige, at i gamle dage, da vi for eksempel arbejdede med Lexarklatten og lavede sådan nogle julerevyer inde på Caféteater og sådan noget, der, hvor vi var meget unge, der synes man, at man skulle være ret ens. Og godt kunne have en konflikt, der hedder, hvorfor gør du det? Det kunne jeg aldrig finde på. Og så jo mere ligesom, så synes jeg i hvert fald for mit vedkommende med alderen, at jeg sætter pris på forskelligheden.
Ja.
Og at man ligesom bringer alt muligt forskelligt ud fra, hvem man er, ind i et venskab og arbejdsforhold og alt muligt. Mm. Og så når man finder ud af, at det har en værdi, og ligesom lære at omfavne det på en eller anden måde. Mm. Da jeg gjorde det, det synes jeg var en kæmpe gave. Så har jeg arbejdet meget sammen med min vidunderlige ven, Anders Bertelsen. Så, og når vi improviserer, han ved det godt, så jeg kan sagtens tale åbent om det, så kommer han med gode idéer, men også verdens dårligste idéer. Pinagtige idéer, som er så flot. Og vi var på Mallorca og skulle skrive noget. Og jeg synes selv, jeg havde sgu rimelig godt, eller jeg kom med nogle ret fede ting, synes jeg selv. Så begyndte Anders at byde ind med de frygteligste ting. Og jeg løb rundt i haven og tog mig til maven. Jeg kan godt få sådan fysisk, når dårligt. Det bliver for pinagtigt.
Ja.
Nej, råbte jeg, og løb rundt. Nej, det kan du ikke mene, hvordan? Og sådan noget. Men når man så går ind i det, og han døde selvfølgelig også af grin, og vi grinede og grinede og grinede, og de dårligste idéer. Hvis man på pinligste, kærligste beskub omfavner den på en eller anden måde, der kommer altid noget godt ud af det.
Ja.
Der kommer altid, fordi så bragte det os nogle frygtelige steder hen, som så til sidst bragte os et rigtig godt sted hen.
Ja, men det er jo en fantastisk egenskab at have. Jeg er jo for eksempel, jeg er vildt bange for at komme med en dårlig idé. Jeg bliver,
man skal
det er
også
næsten
være
ligesom,
tryk.
Jeg var kommet til at slå en skid. Altså, hvis jeg har fået sagt, altså, men en hat, og så råber jeg, er der jo skummælk i komfur? Altså, det er sådan noget. Og folk kigger lidt stille på mig og siger, ja, man kunne også. Og så kommer de op med noget helt andet, ikke?
Ja.
Så jeg synes, det er beundringsværdigt, både at Anders tør komme med alle sine dårligste idéer, og du siger, hold kæft, det er dårligt, Anders.
Ja, men det,
altså, det, er jo
det er en gave.
Begge dele kræver mod, tænker jeg bare.
Ja, det kan godt.
At man ikke prøver også at gå med på den dårlige idé.
Ja, men det... Jo, altså selvfølgelig skal man også sidde og sige ja til hinanden overordnet, men hvis der er i et arbejdshalløj, hvor du skal lave noget sammen, hvis der er sådan en stor forståelse og en stor respekt og kærlighed og whatever, og man er nogle venner, altså den tryghed i en arbejdssituation, hvor man skal skabe noget sammen, hvis folk er trygge, så kan man jo godt virkelig dumme sig.
Ja.
og komme med de forfærdeligste idéer.
Og det synes jo, alle kriger er skamfuldt.
Ja, det er det. Det er virkelig en gave.
Ja. Men det der med at få idéer er jo også bare, det er jo også et spørgsmål om, og synes jeg i hvert fald, det er noget et spørgsmål om erfaring. Hvis du har kommet med idéer og har før haft succes med, at jeg har fået en idé, det er blevet til noget, så får du også en idé-selvtillid, synes jeg. Ikke? Hvor man kan sige, det, hvis man ikke har den følelse, så kan jeg også godt forstå, at man nogle gange kan stresse over det. Den idé-selvtillid får Anders måske så bare aldrig.
Og han har en gigantisk selvtillid.
Ja, det har
han. Ja, det var skørt. Ja, men det kan du slet ikke drømme om. Nej.
Og han har, det er rigtigt. Han er meget... Men Peter...
For at svare på dit spørgsmål før, hvornår det ligesom...
Hvornår kunne du mærke,
at...
Nu der sket et skift?
Ja, det kunne jeg. Jeg var meget på turné, både med det danske teater, også med nogle forfærdelige forestillinger, og Hvidovre Teater, tror jeg, der er noget, der hed. Hvor jeg spillede en standerlampe, og jeg også spillede altså alle mulige forfærdelige ting. Men der blev jeg så udnævnt til tillidsmand for skuespillerne.
Ja.
Og når du er det, og der er nogen, som kommer og siger, hvorfor kan jeg ikke, og det, og sådan, og sådan. Så den måde, fordi man havde sagt ja til det værv, eller hvad det hedder,
ja.
Så må man gå ind i det, og så går man op til direktøren og siger, ved du hvad, det her, det går altså ikke.
Nej.
Og så kan det godt være, at det var nemmere lige i starten, fordi det var nogle problemer, nogle andre havde.
Ja.
Altså, måske har det, sådan set bagspejlet, hjulpet lidt i den der retning med at finde ud af, det her, det er ikke farligt. Man må bare åbne munden og sige det. Altså.
Ja. Men der, hvor jeg også... Vegne, og så tænker du, og så kunne det smitte af ned i systemet. Ja. Ja. Så kunne det ligesom... Sige jo ned og sige, hov, det gælder også for mig selv.
Ja,
det giver meget godt.
Men jeg synes nemlig, der er en stor forskel på, at man godt kan, men også, at man gør det. Og der, hvor jeg synes, den kæmpe store forskel er ved dig, det er, at vi er måske mange, der godt kan være et ordentligt menneske, men det er sgu ikke alle, der er det. Og det, der er med dig, det er, at jeg holder jo meget af det udtryk, der hedder svisken på disken. Og du er altid typen, som siger, prøv at høre, der er simpelthen noget galt. Herover, det må vi skulle lige have talt om. Eller nu har vi den her udfordring med, hvordan får vi løst det. Føler du også, at det er fordi, at du er jo for helvede, Peter Frodin, er det så også dit ansvar, ligesom når du er det store, fine, flotte menneske, er det så også dit ansvar at ligesom sige, forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Det tror jeg ved det ikke.
Altså mener du sådan i en sammenhæng, hvor Peter ligesom er en form for, i mangel af bedre, en næster? Altså der, hvor du er den store? Altså hvor du har
hatten på? Ja, men jeg mener, grunden til, at du godt kan lide at være sådan, er det fordi, at du bare er sådan af dig selv, og fordi du tænker, det her skal vi have løst, eller fordi du også føler, det er også min opgave, som den erfarne, tjekkede menneske, som jeg er?
Jeg tror, det er fordi, jeg er blevet sådan. Jeg har ikke tænkt på det der med ansvar. Altså, at man skal være... Og det er igen noget med en position.
Ja.
Og det der med positioner, det er, synes jeg, skide vanskeligt.
Ja.
Fordi at tage en position på sig,
ja.
Det er der også noget meget lukket over. Altså, fordi jeg tager den her... Nu har jeg den her position. Jeg har været i den her branche i mange år efterhånden og set utrolig mange ting. Og så tager jeg den her position på mig, så skal jeg hjælpe nogle andre. Det er ikke sådan.
Nej.
Det er... det er vel bare... respekt for dem, man arbejder med, og det projekt, man er i gang med. At man håber, at tingene kan blive... så godt som overhovedet muligt, at man tager fat i det. Fordi hvis du tog en position på dig, det synes jeg mange gange, jeg oplever, at folk bliver en lille smule bedre vidende af det. Fordi det er jo også at se sig selv udefra hele tiden. Og så positionen, hvad er det? Er det ham, som havde, eller hende, som havde... en råd til denne her bil, det er jo også at tage en position, og hvor ligger du i den, ligger du din identitet henne?
Ja.
Altså, er det en position? Ja. For det synes jeg altid er sørgeligt.
Men det er fordi, jeg tænker tit over det der, ligesom Pippi Langstrømpe siger, som er, den der er vældig stærk, skal også være vældig rar, ikke?
Ja.
Og jeg tænker tit over, at hvis jeg er i en situation, der er en noget flot helikopter, der flyver.
Ja.
Hvis jeg er i en situation, hvor det ligesom er mig, der er den mest erfarne, så synes jeg, det er vigtigt også, og det er måske i sådan en position, jeg tænker mig selv i, men hvor jeg tænker, så er det også vigtigt, at det er mig, der siger fra. Fordi det er ligesom mit, det er ligesom mig, der skal gøre det, hvis forstår I, hvad jeg mener? Altså ja. Ligesom...
Det forstår jeg godt.
Og det synes jeg bare er... Det holder jeg meget af.
Mm.
Jeg holder meget af, når der er nogen, der gør det, fordi jeg synes, det er så... Det er så få mennesker, der skulle egentlig gøre sig umage med vores liv. Og derfor synes jeg, at det er sådan en fornøjelse, når der er nogen, der går ind og tager ansvar og siger, prøv at høre, der er noget galt i Laksegade, det skal vi simpelthen lige have talt om.
Det er også en gigantisk fornøjelse, og det er altid en stor glæde at tage ansvar og respektere det, man er gang i, hvad for en situation, man end står i.
Mm.
Det giver dig helt ret i.
Mm.
Og selvfølgelig har jeg det også sådan, altså hvis jeg... Det kommer jo helt an på eksemplet, men jeg synes også, når man har arbejdet med nogle unge, helt fantastiske unge, nye talenter. Mm. Altså, så tænker jeg på, da jeg selv var helt ung, hvor jeg var sådan mere usikker i det, blandet af usikker og meget sikker. Men det der med, at nogle unge mennesker, som hviler i deres talent, også siger, prøv at det der, det kan vi bare ikke gøre.
Ja.
Altså, det er også lækkert.
Ja.
Men det er jo uanset, hvem der gør det, tager det på sig. Mm. Og prøver at få nogle ting et bedre sted hen, uanset hvem, så skal de hyldes.
Mm.
Det er jo også et spørgsmål om det, skulle jeg lige til at sige, som man også udvikler, og som jeg bestemt synes, jeg har fornemmet i de gange, jeg har været i selskab med dig, Peter, at det her med, at man har en fingerspidsgefühl. Fordi man kan godt komme ind i et lokale, hvor man ved, hvor man er den ældste og helt klart den mest erfarne, men sige, jeg er simpelthen lige nødt til at se, hvordan det der går.
Ja.
Altså, man må lige mærke,
ja, ligesom hvordan klarer de den?
Ja, og også måske vide, at når man er den ældste store, som er blevet inviteret med ind i butikken, at man så lige forholder sig i ro, fordi der måske også lige skal akklimatiseres rundt omkring en. Ikke?
Og så kommer du måske også levende med en masse fordomme.
Præcis.
Som man lige skal have gjort til skamme. Og det er jo altid sundt for en selv.
Ja.
Jeg kan huske en gang, og jeg skulle synge en sang med Ben Fabricius på en plade, der hed Ben Fabric, tror jeg, skulle det hedde. Og det nummer, Ben Fabricius skulle spille, jeg skulle synge, og Lina og Pau fra Infernal.
Ja.
De skulle, det er 1000 år siden, de skulle producere det. Og jeg kom med så mange fordomme op i det her studiet, fordi det var hele tiden noget med en guitar med røg ud af, og gnister ud af den anden side, og plateaustøvler, og øjenmæg, altså
horn i panden.
Og så kom jeg ind, og det er da fint nok, og sådan noget. Kom ind, og så var de, altså jeg var sgu lidt distanceret på en eller anden måde, og vi gik i gang, og så var de så gode til deres arbejde. Ja. De var så kærlige.
Ja. Ja.
De var, altså... De hvilede så meget i deres store talenter. Mm. Og Lina var pisse sjov og skideskøn.
Ja. Ja.
Og der gik 10 minutter, så må man bare lægge sig fladt ned og sige, okay, hvad skal vi lave?
Ja.
Og så var man helt tryg og glad. Men det er også et forsvar at komme ind med de her fordomme.
Ja. Ja.
Og så er det bare så sundt at finde ud af, hold kæft, hvor
man
har du
ikke, man kan sjældent bruge det til en skid.
Intet altså, kan man bruge det
til. Man er nødt til at sætte sig ned og glo og vente og lytte.
Ja.
Ej, det er fandme en sjov historie.
Sitter elsker med Signe Lindqvist og Iben Hjejle.
Så kunne... må jeg vælge, fru Hjejle?
Det må du.
Nå.
Hvis ikke Peter selv vil.
Nej, jamen, jeg kan mærke, det ikke. Det har fået en stress af.
Nej, det er godt.
Hvornår fandt du ud af... Altså, fordi i Ibens og min verden, så synes vi jo, du er altså ubestridt verdens sjoveste.
Ja.
Altså, der er ingenting. Altså, det er flere gange om ugen, hvor vi taler om, da du spillede med i julekalenderen, eller så laver du dine vidunderlige fransi, eller så taler vi om noget fra gamle dage, Bullerfnis, eller Pipper Papegøje, eller... Altså, hvornår fandt du ud af, hvor helt afsindigt sjov du var?
Oj, det var et
du skal
godt
svare på det.
Spørgsmål, da jeg fandt ud af... Nej, undskyld.
Og hvordan fandt du ud af det?
Jeg synes... jeg voksede op ude på Amager.
Ja.
I en i Skånegade nummer 7.
Ja.
Og der var der sådan et gårdmiljø, ikke som der er i dag. Der var ikke nogen træer eller en blomst. Der var bare noget asfalt og nogle gamle skraldespande og nogle cykelskure. Og der legede man, og jeg kunne mærke... Jeg vidste ikke, om jeg var, det var, fordi jeg var en homoseksuel fyr, eller om, men jeg var bare ikke ligesom de andre.
Ej. Og hvor gammel var du her? Altså, det, var, var lille.
Det har jeg altid kunne mærke, siden jeg kan lille huske.
Ja.
Jeg vidste ikke, hvad det var.
Nej.
Men de andre var nogle andre. Og så ud over det, i en parentes vil jeg lige sige, at det, jeg synes var så interessant, da jeg var lille, det var, at der var nogle andre, Og jeg var en anden. Jeg var mig. Det har jeg gået så sindssygt op i, en årrække, da jeg var lille. Det er så noget andet. Men i, sådan i folkeskolen i de tidlige år, der gik jeg i en klasse, hvor vi var fire drenge, som havde en særlig humor, og vi grinede, og vi fandt på forskellige ting. Og det kunne være en gangart, det kunne være at kigge på hinanden på en måde, hvis en lærer gjorde et eller andet. Og så Inge, vores geografilærer, hun havde, nu i starten af 70'erne, hun havde sådan en t-shirt på og ingen BH. Og så når hun skrev på tavlen, så sagde kridtet en lyd, så fik hun visklæder på.
Nej, nej, nej.
Så, så blev hun opstand og fik, stive brystvorter. Af lyden, altså du ved, på tavlen. Ja, ja. Det satte en lavine i gang.
Nej,
af sjov og humor. Og så fandt jeg ud af, at der var et gigantisk, der var en samhørighed, og der var en, sådan en form for kærlighed og et fællesskab i det der humororienterede...
Ja.
Når man fandt nogen, og det gjorde jeg ret tidligt i min klasse, når man fandt nogen at grine sammen med, og de skreg af grin af mig, og jeg skreg af grin af dem. Jeg husker, vi lå flade af grin i, altså virkelig, virkelig tit.
Okay, ja.
Og det gør jo også en selv mere tryg, og også, som vi talte om før, med ligesom at prøve nogle ting af, og... Udover at man ikke havde den overbygning, men man prøvede det bare. og der synes jeg, at jeg kunne mærke, at når jeg lavede noget, der var sjovt, og jeg selv kunne mærke, at det var sjovt, så blev jeg også glad.
Ja.
Og så var der også nogle andre, der blev glade.
Ja.
Så det holdt jeg meget af på den måde. Jeg ved ikke, om det er svar.
Jo. Altså, det er et dejligt svar. Men hvordan så, da du så blev... Altså teenager og skulle i skole og sådan noget. Altså vidste du så der, jeg skal opfinde det, der hedder Peter Frodin?
Nej. Altså, det var hvornår kommer man i praktik? Er det 7. klasse?
7. eller
erhvervspraktik? Der var jeg i erhvervs... jeg havde været til en udstilling på Louisiana og set noget, der hed Moderne Arkitektur. Og der var der noget ude for Christiania, hvor de havde vendt en fiskekutter på hovedet.
Ja.
Og lavede nogle hylder, og så var der nogen, der boede derinde. Det synes jeg var, det kunne ikke blive finere. Så jeg ville være arkitekt.
Ja.
Så skulle jeg være arkitekt.
Ja.
Og så talte jeg med min far og mor, og så sagde de, så er det måske meget godt, du har en lidt håndværksmæssig uddannelse inden.
Ja.
Så jeg gik i, for det første startede jeg i 6. til ekstra sløjt. Det var en kæmpe fadæse.
No.
Jeg lavede en skammel, som mine forældre ikke engang ville have stående.
No.
Den røg på loftet ret hurtigt. Så kom jeg i erhvervspraktik som tømrer nede på Amagerbrogade, hvor jeg skulle isolere et tag med rockwool.
Ja.
En hel uge. Og det kløede over kroppen, og det var mørkt. Og der
det var ikke det, du havde
hinanden.
Tænkt, nej. Og det var ikke det, du havde drømt om.
Nej, så det skulle jeg ikke.
Nej. Nej.
Så kunne jeg enormt godt lide at være på landet. Så tænkte jeg, så skal jeg vel være et landmand.
Ja.
Det skulle jeg så, vil så sige, det skulle jeg heller ikke. Men så var der, da jeg... I 1982 fylder 18 år.
Ja.
jeg gik på gymnasiet på HF, og så var der inde i avisen, at de skulle lave en musical, det hed Runaways, en amerikansk musical, de skulle lave på Merkur Teatret, som nu er Bremen. Mm-hmm. Og der skulle man komme til audition, læse et digt og synge en sang, og det gjorde jeg, og så fik jeg det. Og så mens jeg gik i 82, der startede jeg på Merkur Teatret sammen med alle mulige fuldstændig vidunderlige. Og da jeg startede der, der gik der meget, meget kort tid. Der kunne jeg mærke, at jeg på en måde hørte til.
Ja. Mm-hmm.
Og jeg blev glad af at være der. Og jeg havde også troet, men det troede jeg stadigvæk der.
Ja.
For jeg havde kun set nogle homoer, som gik i næsten dametøj. Eller, ja. Fordi ellers kunne man jo ikke se det på.
Nej, nej.
Tænkte jeg.
Ja.
Selvom det var noget smart dametøj og alt muligt. Ja, nogen gav den klædt, det faktisk skide godt og alt er godt. Men det var sådan på en bestemt måde. Men her, i det her andet særlige miljø, det kunne de nok ikke, men min fornemmelse var, at de kunne være dem, de var. Og jeg følte mig hjemme,
ja.
Og jeg blev set, og jeg følte, jeg hørte til. Og så er jeg blevet lige siden,
og,
altså på en måde.
Altså, og gik du direkte fra, altså, hvad skal man sige, altså fra, du koldstartede simpelthen på den annonce? Altså, du har ikke lavet teater før?
Nej,
eller,
jeg har gået til sang, og så har jeg forskellige bands hjemme i stuen, der er lige, altså, eller hjemme på værelset,
ja.
Og sådan noget. Men jeg har ikke, nej, det var det første. Og så gik jeg ud af HF, altså, hvor jeg afsluttede det, om sommeren. Der var vi så færdige med det. Og så begyndte jeg at... Så skulle de på Folketeatret søge en... Eller de skulle bruge en ung mand, en ung, nyuddannet skuespiller, til Ditte Menneskebarn. Og der gik jeg så ind og sagde, at jeg var uddannet for Aarhus.
Det gjorde jeg.
Og så var der sådan et panel med Lisbeth Dahl og en, der hedder Preben Harris og forskellige mennesker, som sad og kiggede. Og så læste jeg et digt, og sang en sang af Trille.
Ja.
Ja, det kunne ikke blive finere.
Nej.
Og så fik jeg den rolle, og så sagde jeg efterfølgende, det var ikke helt rigtigt, og sådan noget. Jamen, så synes de bare, nej, han vil bare det her.
Ja.
Han vil det her, og sådan noget. Og så blev jeg der i, så var jeg med i alle mulige forestillinger på Folketeatret. Så sådan kom jeg ligesom
så
i gang.
Så du har simpelthen været i det, der på gammeldags hedder mesterlærer? Nærmest.
Ja, på en måde, altså, synes jeg.
Ja. Og så ikke, at du har haft en bestemt mentor, men du har simpelthen bare gået i gang.
Jeg har gået i gang, ja. Og så tænkte jeg, at jeg skal også have sangundervisning. Så begyndte jeg lige at synge hos Debbie Cameron. Ja.
Debbie.
Og vidunderlig Lise Dandanelle.
Ui!
Og så arbejdede jeg jo ret meget med forskellige instruktører og skuespillere og sådan noget. Mm. Og lærte det på den måde, så da min... Nogle af mine gode venner begyndte at søge på teaterskolen. Der var man 19 eller sådan noget. Der overvejede jeg det. Og så søgte jeg faktisk ind i Aarhus.
Når du nu havde løjet om det, så kunne du lige så godt lige prøve.
Ja, så tænkte jeg, så læste jeg balkonscenen for Romeo og Julie. Jeg tror, jeg forberedte mig i 6 dage eller sådan noget. Men jeg skrev den om. Jeg synes, det var super pinligt fra Shakespeare's side.
Det har han ikke tænkt igen.
Nej, men det er det med at sige, når månen, jeg sagde bare, kig forbi ved 9.30 tiden.
Ja. Sådan.
Og så noget.
Ja.
Og på den måde, så kom jeg ikke ind.
Nej,
det var også fint. Men der havde jeg selvtillid, kan man sige, dengang. Så tænkte jeg, de har fået chancen.
Ja. Ja.
Og så gik jeg videre og begyndte at lave alt muligt. Så begyndte at lave med Martin og Paprika.
Ja, så i virkeligheden så gik du nærmest altså allerede i gang, da du var 18.
Ja, jeg mødte Paprika, da jeg var 18, og Nikolaj Sten, hendes lillebror. Og der begyndte vi at synge kvartet, som hendes Niels Jørgen Sten, deres far. Han lavede arrangementer, og vi sang Pretty Baby, go to
du, baby, do, do.
Sådan noget, du ved, sådan noget barbershop og sådan noget lidt.
Ej, hvor skal
Så det var... Så, ja, der var
så
vi
du,
anden.
Ja. Nå, men det er sgu...
Det er også en... jeg bilder mig ind, at det er en kæmpe gave at finde ud af så tidligt, hvad man egentlig gerne vil.
Ja. Det tror jeg også.
Ja. Men var det skægt, det du lavede dengang? Eller var det mere alvorligt?
Altså, jeg har lavet nogle meget, meget alvorlige ting.
Ja.
Lars Norent. Et Lars Norent stykke Akt uden noget, som handler om...
Ja. Frygtelig tungt.
Pædofili og frygtelige ting. Ja. Og det var på Café Teatret. Og jeg kunne mærke, efter den periode, at det her, det er ikke det, jeg skal i rigtig, rigtig mange år.
Nej.
fordi jeg synes, det var for et for mørkt sted at gå hen.
Ja. Ja.
Altså, det kan da godt være, at man... Jeg havde det bedre et andet sted, på den måde.
Ja, men tror du, det er ret interessant, synes jeg. Jeg vil gerne stille et opfølgende spørgsmål, som handler om... Er det så, fordi jeg tænker tit nemlig, at folk, som har utrolig stor humoristisk begavelse, som du har, er jo tit også fremragende, altså dramatiske skuespillere.
Ja.
Fordi de så har den lethed. Altså, så alt det forfærdelige kan blive fortalt med man kan kalde det et løft, måske.
Nå ja, det
altså,
forstår jeg.
Hvor det ikke så skraber bunden. Mm. Og jeg kan nemlig, ikke fordi jeg synes, jeg har haft det, jeg har ikke haft en træls og forfærdelig, frygtelig barndom, men jeg befinder mig også bedre det lette sted.
Ja.
Jeg kan godt lide det tunge og forfærdelige og mørke, men jeg kan bedre lide det nu, hvor jeg har lavet en hel del comedy, humor, mere eller mindre, vellykket og alt muligt. Men da jeg fik den facet på mit arbejde, så synes jeg, det var meget sjovere og nemmere at løfte de store, tunge roller. Men du savner det ikke, så du tænker aldrig... Eller er det fordi, du har... Det var forkert formuleret. Så er det fordi, du også tænker, om jeg har nem adgang til mit mørke. Så det behøver jeg ikke.
Jeg har nem adgang til det. Jeg synes, jeg forstår det og sådan noget. Og når jeg får tilbudt noget, eller i perioder ikke får tilbudt noget, hvor jeg selv sidder og finder på noget derhjemme, hvilket jeg virkelig meget gør, så er det... Så er der en lethed. Så er det noget inden for noget musikalsk, noget skægt eller noget humor, halløj. Men hvis jeg bliver tilbudt noget, det er selvfølgelig også super privilegeret, og det er dybt taknemmelig for, så alt skal være i orden, synes jeg. Mm. Altså castet, instruktøren, teksten, alt. Så kan vi gå ind, så kan det blive noget værre lort, men så var udgangspunktet i hvert fald godt.
Ja, ja.
Og hvis man får tilbudt noget mørke, eller lidt i den mere mørke afdeling, det er meget sjældent, jeg får det.
Mm.
Og jeg opsøger det ikke selv.
Mm.
Men hvis jeg fik det, og rammerne var i orden, er det jo også, og det var et superspændende og interessant projekt, så ved jeg da.
Ja. Men det slår mig også lige pludselig, fordi i virkeligheden sådan, mange af de ting, du har lavet, nu for eksempel Laban julekalenderen, ikke?
Ja.
Det er jo også en historie om en sørgelig mand.
Mm. Det synes jeg
altså, så man kan jo sige, mange af de karakterer også, du laver, det er jo ligesom, det tager udgangspunkt i noget, som, hvis det var realisme, ville være super træls.
Ja, det der Labans jul, som vi lavede med Nicolas Sten, som var en advents julekalender, det synes jeg også var en juletragedie.
Ja.
Det var det.
Ja.
Og det var et forfærdeligt menneske. Ja. Og ødelagde alt for sig selv.
Ja. Ja.
Men, og så er det sjovere at fortælle det i en lidt anden form.
Ja.
Det giver det ret i.
Mm. Men det er nemlig interessant det der med, at tit det sjoveste kommer, når man portrætterer noget, som er virkelig forfærdeligt og tungt og rædselsfuldt. Altså,
men jeg synes også, at jeg synes, der er mange skuespilsmennesker, som sagtens kan lave det tunge, men der er virkelig ikke særlig mange i min verden, som kan lave noget, der er tungt og rigtig skægt, som for eksempel Laban. Altså, du både elskede ham og hadede ham, og grinede af ham, og grinede med ham, og han var jo, altså han var jo virkelig en, der gik under huden. Og herhjemme så vi jo, altså jeg tror, vores børn har været ned til 9-10-årsalderen, da den blev sendt, og alle så det og åd det fuldstændig råt.
Ja.
Jeg er bare glad for, at du ikke laver for meget alvorligt, fordi at jeg synes, det er vigtigt, at den tid, du har, at du prioriterer at lave det på det noget af det, som vi holder meget af.
Men det er bare det, der er interessant, det der med, at du faktisk er i stand til, at, altså, at for mig at se, så synes jeg, at du er så sjov, fordi det altid, og det lyder meget gammeldags, altså bunder i en smerte.
Mm.
Altså,
der er en form for,
altså, at alle dem, også du ved, din gode veninde, Line Knudsen, som jeg også beundrer grænseløs, hun skriver så sjovt.
Ja.
Men det er jo stort drama.
Det er
jo frygteligt. Nogen har besluttet sig for at lukke sig ind i en lille bitte lejlighed, og de vil aldrig nogensinde, og så kommer der nogen ind, og der er alligevel, altså, og de er bange, og de er kede af det, og de er blevet udsat for ting, men det er pikke sjovt.
Ja.
Ja.
Alt for... Og generalisere helt vildt. Nej. Men alt, der ligesom kan noget, enten er vemodigt, eller romantisk eller skidesjovt. Det skal jo, synes jeg, komme fra et rigtigt sted.
Ja. Mm.
Altså, om det så er smerten eller et eller andet andet. Men det skal komme fra et rigtigt sted.
Mm.
Og hvis man er et musikalsk talentfuldt menneske, så kan man mærke, når det er rigtigt.
Mm. Hvor kom egentlig din musikalitet fra? Var det din far og mor? Eller hvor kom det fra? Eller var det bare noget, du storken havde glemt i dig?
Nej, min far var... Min mor sang også. Jeg husker ikke, om hun sang så godt. Men hun sang meget.
Ja.
Og med mange følelser og de sørgelige sange. Det spurgte jeg altid om på hospitalet. Søge, ja. Eller hvad hedder det
en
her?
Seng på hospitalet.
Ja. Ja.
Og vi vaskede mig, Madonna.
Ja.
Hun vaskede, og vi tørrede, og så sang hun sørgelige sange.
No.
Og min far, han har altid spillet mange instrumenter.
Ja.
Og var meget musikalsk. Så det er vel kommet et eller andet sted fra. Farfar spillede violin, måske heller ikke over godt.
Nej, men de gjorde da noget ved det.
De gjorde noget ved det.
De gjorde da noget ved det.
Og så... ja.
Så man kan sige, altså i den periode, når du har været 18, så har du faktisk både fundet ud af, at du kunne spille skuespil, og du faktisk også var rimelig god til at synge og var musikalsk.
Ja.
Fandt du så også ud af i den periode, at du var homoseksuel?
Ja.
Det var en rimelig vild periode.
Ja, det var det. Altså det, at jeg har været homoseksuel, kan man sige, det har jeg...
Du har da haft en pigekæreste, har du ikke det?
Jo, pige, det var en kvinde.
Ja.
Jeg har haft en pige. Jo. Der fumlede vi rundt og gjorde, altså, okay, skal vi prøve det her? Nej, skal vi ikke lige? Det gik heller ikke. Og,
nej.
Hvad så med denne her? Ja. Jamen, det gik slet ikke. Du ved, det var mere på det der eksperimenterende plan i folkeskolen. Men jeg har på en måde altid vidst det.
Ja.
Og så der i den periode, 18-19, der omkring, der vidste jeg det 100%. Men jeg synes, jeg ville have noget godt at fortælle mine forældre, når jeg kom hjem. Hvilket er helt forkert. Fordi at komme hjem til netop mine forældre og sige, nå, sæt jer ned, skænk en kop kaffe, nu skal I høre her. Jeg er en homoseksuel fyr. Så har de sagt, det vidste vi sgu godt. Tillykke med det, skal vi ikke lave noget dejligt mad? Men det vidste jeg jo ikke.
Nej.
Og jeg mødte en, der hed Erik, og som jeg var blevet forelsket i, og så tænkte jeg, det her, det er noget godt at fortælle. Nu har jeg noget at fortælle.
Ja.
Så jeg gik hjem og sagde, nu har jeg fået en kæreste, som er en mand, eller som er en dreng, som hedder Erik. Og min far sagde, det var, kan han lide at fiske?
Ja.
Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Hvorfor? Så sagde han, fordi at når man tager ud og fisker, min far er en naturmenneske, så taler man så godt sammen, så ville jeg invitere ham på en fisketur.
Ej.
Fordi jeg ville gerne lære ham at kende.
Ja.
Så det var ligesom, du ved.
Ja. Sikke et dejligt privilegie. Altså,
ja, du skør.
At komme fra det,
ja,
tænker jeg.
Meget, meget, meget. Ja. Fantastisk.
Hvordan var det egentlig? Altså, var det noget bøvl at være homoseksuel dengang?
Nej, det var det ikke. Fordi at alle homoseksuelle mennesker er det jo på alle deres forskellige måder.
Ja, så, i alle tider.
Men det var jo nogle 3-4 år efter startede... To-tre år efter startede man ligesom at høre om HIV og AIDS og sådan noget. Så i en periode gik vi jo til begravelse hver tredje uge, ikke? Og 80'erne var super voldsomme. Der kom en masse fantastisk musik. Der var masser af kærlighed i luften.
Ja.
Folk døde som fluer, og det var sorgfuldt. Men det var også en tid, synes jeg, når jeg tænker på det, hvor man ligesom lærte at passe på hinanden.
Ja.
Og at folk gik rundt med stok og vejede nogle 40 kilo med store sår i ansigtet og sådan noget. Og det var... Altså, det var jo... Og de var... Altså, det var skamfuldt for dem og stigmatiseret. Og det var ganske forfærdeligt. Men i sådan... Der, hvor jeg var, der lærte man og ligesom at, også at passe på...
Mm.
Altså fordi... at omgås det.
Ja, ja.
Eller, altså være...
ja, ja, ja.
Men der vil også, tænker jeg, det der med, der var det utroligt. Altså, selvfølgelig var der en årrække, hvor det var altså, det homoseksuelle miljø, som ja. Var hårdest ramt. Ikke? Ja. Men så begyndte det ligesom at være alle.
Ja, ja, ja.
Op, altså, hvad hedder det, straight folk, og, ja. Og noget med blodtransfusioner, og så kunne du have noget med at stikke sig på noget og et eller andet. Ikke? Og det der med, at det var en, men at det startede som en, igen, det lyder fjort, en kærlighedssygdom.
Ja, ja,
altså, du fik den, fordi du elskede.
Ja.
Sådan, det var udgangspunktet i hvert fald. Ikke?
Jo.
Og der var et eller andet sådan... Altså, skulle man jo selvfølgelig for fanden passe på ikke at få den, men der også var sådan et element af, at dem, der havde fået den, de havde jo...
Ja.
De havde haft nogen. De havde gjort noget.
Ja.
De havde været tæt på. De havde smagt på livet, så at sige.
Ja, 100%.
Altså.
Det er rigtigt.
Så jeg tænker, det må der vel også være, altså, at man ligesom...
Jo, det er mere set i bagspejlet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
På den
rigtigt.
Måde.
Ja.
Og det er 100% rigtigt. Men dengang var det... Nu ved vi jo også enormt meget om det, i forhold til... Man vidste ikke rigtig noget dengang. Min kæreste der, Erik, fik... Jeg arbejdede på Gladsaxe Teater, og han havde blå mærker i alle ledene. Så sagde jeg, du bliver sgu nødt til at gå til lægen.
Ja.
Og så kom jeg hjem fra teateret, og så lå der en seddel, jeg er blevet indlagt på Hvidovre Hospital.
Nej.
Og der havde han AIDS. Så hele den der... Og jeg ved ikke, på en eller anden måde, jeg tænkte, ja, nu må vi tage den her hurdle først.
Ja.
Så jeg blev ikke testet, for jeg tænkte, hvad skal vi gøre ved det? Der var alligevel ikke noget at gøre.
Nej.
Altså det tænkte jeg ikke så afslaget.
Og du havde det fint på det tidspunkt?
Ja,
der var ikke noget. Nej.
Men du ved, så var det hele ens omgangskreds. Gud, hvad nu med? Og så der var meget... det fortalte jeg så ikke til mine forældre, før jeg blev testet, og at jeg ligesom var rask. Men den der periode, hvor man tog på Hvidovre Hospital efter prøve, og så skulle du have, ligesom når folk skal ind til nogle bier, altså du ved, hvor
sådan
du har...
Hazmat suit, altså,
det der plastik. Noget visir, og...
Jamen, det hele,
altså, ligesom nu, corona-udstyr.
Ja.
Vi skulle simpelthen have corona-udstyr på.
Og så måtte man ikke gå ind på den der afdeling. Så nogle gange må man stå, så er der sådan nogle haver, eller sådan nogle gårdhaver.
Ja.
Så kunne man stå ude for en vindue og vinke og sådan noget. Meget voldsomt.
Ej, og hvor gammel var du der?
Der har jeg vel været 21.
Ej, hold da op.
Gud,
hvor hardcore.
Ja.
Og hvordan gik det så med Erik?
Så blev han rask. Og så gik vi fra hinanden. Og så fandt han en ny kæreste. Og så vi hinanden lidt. Altså, eller du ved, vi havde en lidt fælles omgangskreds og sådan noget. Og der var ingen dårlig stemning og sådan noget. Alt var fint. Og så døde han 3 år efter.
Hmm.
Ja.
Jo.
Så, ja, når jeg har glemt, hvordan den fungerer. Det er noget med, det kommer i udbrud, og så kan det gå i dvale, og så kan
det kunne det. Men vidste vi ikke noget om, du ved. Og så får du en lungebetændelse, så dør du af det, fordi immunforsvaret er forvejen nede. Er sådan
noget,
ikke? Ja. Så det var selvfølgelig en meget, meget voldsom tid.
Ja.
Men det var også en tid, synes jeg, hvor man virkelig mærkede livet og lærte at passe på hinanden og værdsætte og vågne om morgenen, og helt grundlæggende
men
være lykkelig for at være i live.
Men det er jo det der, som jeg i hvert fald har oplevet, det er det der med, at nogle gange er de der sådan noget virkelig ekstreme perioder i ens liv.
Ja.
Selvom at det er forfærdeligt og ulykkeligt og alt muligt andet, så er det jo også på en eller anden måde, det er enormt levende. Ikke?
Det er det.
Altså, og det er der jo faktisk også noget meget skønt i. Ikke?
Det er der altså bestemt, og det er enormt udviklende. Og man får en anden adgang til tålmodighed og tolerance.
Ja.
Og
sorg, ligesom, tænker jeg vel også.
Ja, absolut,
det der med
sorg,
at mærke
absolut.
Det med at,
100%.
Med netop lige præcis at mærke det der mørke, vi snakkede om før. Mm. At så har man, at man får en adgang til det, og hvor gør man af det? Ja. Og hvordan dealer man med det, ikke? Ja. Sætter man sig ned og synes, at det er synd for en resten af livet, eller putter man det hen et sted, hvor man kan, hvor det kan gøre nytte?
Ja. Ja, altså.
Ja. Ja, og Iben og jeg taler tit om det, som i virkeligheden det der med... Altså, jeg kan huske den periode, hvor jeg var 24 eller sådan noget, og min mor døde. I den periode, som jo var ekstremt sørgeligt, når man var så ung, men det der med, at man... Det var som om, man fik nogle flere tangenter at spille på.
Ja.
Altså, og nogle gange, så var det som om, at hvis man, livet var noget værre lort, og man var bare ulykkelig hele tiden, og så når man gik ud af døren, og så når det havde regnet, så altså, var det som om, den der duft af efter regnvejr, ikke bare var vidunderlig, den var, altså som i slutter over om kul af lykke. Ikke?
Ja.
Altså det der med, det var som om, at man... Det var som om, det var ikke kun de ubehagelige følelser, der blev større. Alt blev ligesom større.
Lykkefølelsen blev også større. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det bliver sådan intensiveret, hedder det.
Ja.
Det er en ret fantastisk følelse.
Ja.
Hvornår døde din mor?
Min mor døde, da jeg var 26, 2 måneder efter, at jeg selv var blevet mor. Og det var meget voldsomt, for hun var min, hun var min støtte og min altså, jeg var ikke færdig opdraget. Jeg var, eller hvad skal man sige, jeg var sådan... Jeg var meget umoden. Altså, okay. jeg var ligesom sådan kommet sent i gang med alt muligt. Altså, og selvfølgelig var jeg klar til at være til at være en mor, men det var virkelig vanskeligt for mig at miste hende lige der. Ikke?
Ja.
Men det er fuldstændig også som Signe beskriver det, at man fik simpelthen, og det igen også som du sagde før også det i bagspejlet, men man har fået et større register.
Ja.
Og det kan godt være. Som vi også snakkede om forleden, det kan godt være, at man så ikke spiller lige godt på alle de nye tangenter, men de er der er
absolut.
Lyden, det giver genklang, der er noget, ikke?
Ja.
Og på den måde, så kan man så sige, det lyder jo helt skørt, men at sige, jeg ville ikke have været den smerte foruden.
Nej, det forstår jeg.
Jeg har også gået afsindig meget i terapi. Ja, jeg tog det alvorligt, fordi jeg var klar over, at jeg er nødt til, at jeg skal være mor for barnet, jeg skal være her i verden, uden at være gået i stykker. Ja. Jeg skal lime skårene sammen. Jeg skal simpelthen finde ud af, hvordan... Jeg så kan være, ikke?
Jo. Jeg var heldig, kunne man sige, eller glad for, at jeg har haft min mor rigtig, rigtig mange år. Ja. Hun døde for 8 år siden.
Ja.
Men da hun døde, hun var syg i mange år, og du ved, hun smuldrede simpelthen. Ja. Hun arbejdede på fabrik i 70'erne, udsugning, som gik ind i knoglerne, og så til sidst. Så hun blev mindre og mindre. Hun var lille i forvejen.
Ja.
Men sjov og vidunderlig og fuldstændig fantastisk. Men da hun døde, ud over at vi... Hun døde over et langt forløb. Og der talte jeg med min vidunderlige healer, som er en klog kvinde i Nyborg. Og hun sagde, at din mor er begyndt ligesom at pakke sit liv ned.
Det
synes jeg var meget øvrigt.
Ja.
Og da hun døde, det var som om, at hun vidste, nu er I klar til, at jeg kan
dø. At jeg tager afsted.
Nu kan I kan godt klare den herfra. Det kunne vi næsten ikke, men vi kunne godt. Men da hun døde, der tænkte jeg, tænk at være nogens mor.
Yeah.
Det blev så voldsom en følelse for mig.
Ja.
Altså, som I er.
Mm.
Og,
ja.
Og det der, tænk at være nogens mor, det er, så der er noget ubeskriveligt over, som var så følsom, men så rørende og så gigantisk, synes jeg.
Ja.
Altså det fyldte meget, det kom til at fylde meget i den periode lige efter, når jeg kiggede rundt på folk. Også ældre damer og alle mulige, som opfører sig mærkeligt og noget, men der var nogens mor.
Hvorfor har I egentlig aldrig fået børn, Peter? Har du fortrudt det, eller hvad det hedder?
Jeg har ikke på den måde fortrudt det. Talte om det
på et
tidspunkt.
Du har været sammen med din Jon i
23 år.
23 år, ja.
Ja. Og på et tidspunkt talte vi om det, og så en af vores rigtig gode veninder, det talte vi om.
Ja.
At det var, og vi gik ret langt, og...
Altså med at lave det med veninden?
Ja. Og vi gik ret langt, og så skulle hun insemineres.
Ja. Nå, okay, så langt.
Ja.
Ja.
Og så dagen før, tror jeg, eller to dage før, det kan være mig, der laver lige drama ud af det.
Ja, men det er sjovt, kom med det.
Tæt på, i hvert fald, lad mig sige det sådan. Så ringede hun, og så sagde hun, jeg har mødt den mest vidunderlige mand. Og så sagde vi, tillykke med det. Jamen hvad så? Og hun var næsten ulykkelig med i den her store lykke og forelskelse. Så sagde vi, det er det, der er livet.
Ja.
Når man prøver at vælge på den her måde. Så skal du måske have børn med ham.
Ja.
Fik hun så ikke. Men, men det ville da være en mulighed.
Ja.
Så er det ikke kommet på talesiden. Og så var der noget med adoption. Det var ulovligt, det måtte man ikke. Så, og da man så måtte som homoseksuel adoptere, der synes vi, okay, og det vil tage så og så mange år, og man skal, du ved, og så, så synes vi var for langt op i årene.
Ja.
Altså, helt reelt.
Ja.
Så har jeg nogle fuldstændig vidunderlige og forholdsvis velfungerende gudbørn, som... og der er masser af børn i vores liv og sådan noget, som vi er glade og taknemmelige for. Og det er så, det er så der. Men selvfølgelig er det noget andet. Og... Men jeg går ligesom ikke derhen, fordi det blev jo ikke sådan.
Nej.
Altså,
nej.
Så jeg ville ikke kunne bruge...
Nej, men man kan jo også sige, at hvis Jon havde haft et stort behov for det, så hvis det ene var gået ned, så har man jo fundet ud af noget andet.
Jo.
Altså, man kan sige...
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt.
Der er også en... Altså, man kan jo være lige så lykkelig uden børn.
Ja, absolut.
Ja. Især det der, når du siger, at du har børn. Du har masser af børn i dit liv.
Altså,
det er jo et kæmpe privilegie.
Ja.
Det kan jeg da skrive under på, at når der kommer små børn ind i ens liv, min søster har fået nogen, og på et tidspunkt, når mit eget barn får børn, så det der med... at man kan være der 100% for dem, og så kan man simpelthen aflevere dem igen til deres ophav og sige, pysan, nu skal der lige støvsuges og ryddes op, og der hele, for nu er det der.
Altså, min storesøster har heller ikke fået børn. Så på et tidspunkt, ikke fordi vi havde været indeknubber over vores forældre, altså, de bliver ikke bedste forældre, men det har da skænket, altså, det har ikke ligget som et pres på nogen måder. Men jeg havde da tænkt, det kunne have været vidunderligt for dem, og hvor ville de være gode til det, og sikke en glæde. Og så skete der det, at der flyttede nogen ind i lejligheden over dem. Og de fik to små børn, som løb ned til mine forældre hele tiden.
Altså,
og det var vi simpelthen så ultra taknemmelige for. Ja. Så døren stod åben, og de løb bare ned og sådan noget. Og nu er de jo store i dag, eller voksne mennesker. Og så drengen... jeg ved ikke, hvor gammel han er. Jeg ved det ikke. 28 måske. Han har så, efter min far døde her sidste år, har overtaget min fars lejlighed.
Ej, hvor hyggeligt.
Den lille dreng, der voksede op. Så det er så yndigt, som noget kan være.
Ja.
Det er jo det. Det flasker sig.
No.
Der skal nok komme børn til dem, der gerne vil have børn.
Ja, det er nemlig sådan, det er.
Sitter elsker Peter Frodin.
Peter, en ting, du også skal berige os med, hvis du gider, det er, at jeg kunne godt tænke mig lige at vide, når nu du skal opfinde dine karakterer, jeg ved jo, du går sindssygt meget op i det, og blander dig jo i altså hårtoner og tandstørrelse.
Ja. Ja. Meget med tænder.
Og blander du dig størrelse på øjenbryn, og hvor meget rødt. Og kan du ikke prøve at forklare, hvordan går du fra, at personen ikke eksisterer, til personen har fået liv?
Jamen, jeg er ekstremt detaljeorienteret, for at sige det sådan. Det er jeg virkelig. Og noget med nogle farver, altså alt. Jeg er et meget visuelt menneske, kan man sige. Så hvordan tingene ser ud nogle gange, når man skal portrættere, eller whatever det hedder, eller være en eller anden, eller spille noget. Så jeg har det også rigtig fint med at gå udefra og ind. Jeg ved ikke, om det er fint eller ufint. Men det der med, så ser man lige looket, eller hvor jeg kan mærke den her stemme. den er simpelthen sådan her, for eksempel. Den er helt ganske lille og sådan noget. Og hvordan ser så er det en korthårspige, måske med en skyldning. Og du ved, altså, eller forstår du?
Ja.
Altså et eller andet, man ser noget hele tiden, hvis du har øjnene åbne. Ja. Så kører man i bus. Lang tid siden, jeg har kørt i bus, men du ved, eller går på gaden, eller ser noget.
Provinsen eller, er tit berigende.
Altså, og så kan du overføre det, eller du kan lide en tendens, eller du synes noget er sjovt, eller du synes noget er røvirriterende, som også er en kæmpe drivkraft. Og så vil vi, jeg vil så godt lave på tid, altså, der er alle mulige forskellige figurer. Så er det, når du laver det, for eksempel på teater, hvor jeg har lavet meget med Søren Østergaard i hans Cirkus Nemo og i Tivoli-varieterne og sådan noget, der er udtrykkene jo som regel lidt større, kan man sige. Ikke? Hvilket jeg også elsker højt.
Ja.
Men der skal være bund i den alligevel, fordi ellers så går det ikke.
Ja.
Men så hvis du laver... Nu laver jeg Franzi, 25, som er sådan en tysk slagersanger. Og der havde vi udgangspunkt i Hansi interesserer. Den rigtige, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og så... så fandt vi en...
Undskyld,
en
du lige har hostet, så går Signe Siri i gang.
Ja, undskyld.
Nå, det er Siri.
Ja, det er Siri. Siri råber af os begge to.
Nej, hvor er
jeg kan sætte Signe Siri i gang. Igen.
Nå, hold op.
Undskyld.
Fortæl, jeg gider ikke have hende her. Men hvad siger du med Franzi? Så...
Jamen...
Hvordan... Så ved du, at det er lidt Hansi-agtigt, men hvordan går du så i gang? Hvordan ved du, det skal være Hansi-agtigt?
For at tage en anden, for eksempel.
Ja, ja.
Fordi... Nu er den rigtige der, som vi lærer os lidt op af. Jeg lavede, når jeg har lavet nogle damer, der er forskellige damer, som jeg laver. En, der hedder Grete, som jeg har lavet helt... Altså, de rundede er lidt det samme.
Ja.
For vi lavede også TDC-reklamer, hvor jeg var nøje sammen med Brita, Claus og Brita sammen med Kirsten Lefeldt. Det var også lidt den samme.
Ja.
Lidt den, det var en kusine til Grete, for eksempel. Og så går du ind, og du kan se det i spejlet. Du kan se det, når du sidder. Det der er forkert. Den her brille, det er helt forkert. Hun fik en lidt gammel rosa brille, som løftede ansigtet en lille smule. Og man vidste bare, at og hun var en korthårspige.
Ja.
Uden at det var... Det skal være rigtigt. Det er meget vigtigt på den der måde. Fordi når du ser nogen og tænker, hvis jeg tog det hår på, der er jo nogen, som har lidt asymmetrisk, helt kort pandehår, og så stort i stadigvæk en korthårspige, og så er det helt sort indenunder, for eksempel.
Ja, og knaldende rødt ovenpå.
Ja.
Sådan en.
Det vil jeg ikke kunne bære.
Det kan ikke lade sig gøre. Det vil du ikke kunne bære.
Jo, men jeg vil synes, at det blev for karikeret.
For sjovt. Ja.
Oh, okay,
fordi det menneske, der bærer det i virkeligheden, er jo sådan. Ja. Og så kan der komme en ægthed, men den skulle jeg kæmpe for meget for at få, så jeg ville hellere have en lidt lettere udgave af korthårspigen.
Du og jeg har for 10 milliarder år siden, det var bare for at sige, at jeg har oplevet dig arbejde med en karakter, vi skulle spille As You Like It på Bessie Nansen Teateret, og du, Peter, skulle spille den onde fyrste, som ønsker alle det ilde. Ja. Og han er så vred og sur og ked af det, galt, og bliver altid overset, og lillebroren er bare pis lækker, eller hvad det nu, eller
lillesøsteren. Og du havde lang flætning her.
Vi havde langt hår, og vi var pis lækker, og Karen Betts, og vi var snørret ind på midten, og woohoo! Og du havde også et lækkert form for sort, tykt satin-kostyme, og Undesen, og den dag, hvor du fik parrykken.
Ja.
Du fik langhårsparrykken, og så sagde du, kan jeg tydeligt huske, du trådte frem på scenen, og så sagde du, nu ved jeg, hvor han er.
Ja.
Og så kom der, så begyndte du faktisk at tale en lille smule på den her måde. Sådan, du havde en ondskabsstemme, som var luftig og lækker, som en rocksangerinde, som en kælen lækker måde at tale på. Som havde sådan en luftighed, som gjorde, at når du så gjorde alt det onde, så blev det ekstra ondt.
Det var sådan, ja, det tror jeg,
den var. Ja, den var en lille smule.
Den var lidt sandere.
Det ordner vi, det finder vi ud af, det skal I ikke være ked af. Og så gjorde du alt det onde, men lidt mere, altså sådan, hvor det blev så ondt. Ja. Samtidig med, at vi jo bare ved at tisse i bukserne og grin over...
Den peruk var,
den peruk var fabelagtig.
Ja. Der var ikke så... Der var...
Den var sort.
Nej, jamen, det var ikke det? Nej, for det var, fordi jeg kom vand i den.
Det var det?
Så der var lidt
du gjorde den slasket?
Ja, den var slasket, men der var ikke for mange hår i, så nej. Den var ikke for perukket.
Nej, nej.
Nu bliver det meget intet.
Ja, det var, ja, ja, men det var perfekt. Fordi det var en flot, slank forbryder med lidt ulækkert hår.
Ja.
Og en, og en sexet stemme.
Det virker også på mig som om, at det er, altså, det er meget i... Altså, du er meget en kostympige, ikke?
Ja.
Altså, brilletand, altså jo mere... Du, altså, det ligger meget også i accessoriesen, eller hvad man skal
sige. Jo. Altså, ja. Jeg synes, det er skide sjovt.
Ja.
Jeg synes,
arbejder
det er super
fra
sjovt.
Og det er, ja, jeg det synes, det er virkelig mægtigt flot, ja. Synes jeg.
Ja.
Hvad for en af dine aliser har du, savner du, eller hvad man skal... Eller har du sådan, du føler, du bliver en af dem?
Nej. Altså,
fordi jeg kan huske...
Altså, når jeg kommer hjem?
Nej.
Er der nogen, du holder mere af end andre?
For eksempel, jeg kan huske, jeg har i mange år arbejdet sammen med altså Bamsen Bruno.
Ja.
Som jo er Rasmus Bjerg, der var inde i, indtil han blev lidt for stor til at være inde i Bruno. Så fik vi en ung parkourfyr til at rende rundt ind.
Kom en kilde i
Bruno. Og så ja, lige sidst. Men der var i de lange perioder, hvor vi arbejdede, altså mange timer om dagen med Bruno.
Ja.
Der var det sådan, så jeg savnede at være sammen med Bruno. Jeg savnede ikke at være sammen med Rasmus, men jeg savnede Bruno, ikke?
Ja.
Altså kan du også få det sådan, at du kan, altså...
Ikke rigtigt.
Nej.
Det tror jeg ikke. Eller det synes jeg ikke. Altså, jeg har en figur, som hedder Lille Allan, som er fakir.
Ja, ja.
Og han
i starten, er fra Nemo.
I starten var han fra Tivoli-varieteten.
Og han er meget stor fan af Emma også.
Det lavede jeg i 2008 og 2009, ja. Og så Nemo i 11 og 12.
Ja,
ja. Og i starten talte han meget vanskeligt og stammede meget.
Ja.
Og så på et tidspunkt mistede han faktisk sproget og talte fuldstændig sort.
Ja.
Men man kunne... Og det var en... Kaldte en disciplin, men det at gøre det, var... Elskede jeg.
Ja.
Fordi der var... Du kunne ikke forberede dig. Og du kunne ikke tænke, gud, hvad skal jeg starte? Hvad for en lyd skal jeg starte med, når jeg kommer ind? Du blev nødt til... Og kigge ud af tæppet på publikum og tænke, hvor er jeg taknemmelig for, at der er nogen, der har købt billet.
Ja.
Og der sidder nogle mennesker og har taget forholdsvis pænt tøj på. Og så trak jeg vejret 4 gange, og så gik jeg ind, og så ser man, hvad der sker.
Ja.
Jeg havde en bue, jeg vidste, jeg starter her med at forklare, hvem jeg er, og så skal jeg... Ned i den menneskelige brødrister på et tidspunkt, var det. Og jeg blev også hængt op i brystvorterne og forfærdelige ting. Og forhuden for øvrigt også.
Ja.
Og lavede helikopteren, eller den store.
Ja.
Og du kunne ikke... Så skal du derhen, så skal du her, og så slutter du.
Ja.
Men vejen, når du står derinde, og du taler hele tiden.
Ja.
Og det betyder ikke noget, men du skal have folk til ligesom at vide, hvad det handler om alligevel.
Mm.
Det elskede jeg.
Ja.
Fordi, at jeg vidste, hvis jeg tænkte én tanke, så ville det være umuligt at lave.
Hvor er det fantastisk.
Så man må bare gå ind, brede armene ud og tænke, det her kan jeg godt.
Ja.
Og så når du spiller 110 forestillinger i træk, altså, så man ikke, så glæder jeg mig bare til det.
Ja, ja.
Fordi jeg var ikke... Jeg ikke
nej.
Altså,
nej.
Du ved.
Nej, det er jo fantastisk, for det du gør. Det er jo det, man altid bliver bedt om, når man skal meditere. Og lad alle tankerne glide forbi. Du må ikke tænke det. Altså, det er jo virkelig... Altså, men det, jeg tænker bare på, om det er jo måske nogle gange den følelse, man kan opnå, når man står på en scene. At alt forsvinder væk, og så er man i det der.
Ja, der er ikke altså, noget... Du kan ikke være et andet sted.
Du kan kun være
og
der.
Det, synes jeg, er så interessant med den rolle, eller den karakter. så det... Og det er jo uden... Ja... at det skal lyde, det kan kun laves live.
Ja.
Fordi du kan kun lave det reelt sammen med et publikum.
Ja.
Fordi alt afhænger af, hvordan de reagerer.
Ja.
Det er virkelig noget klischéorienteret for nogen, men det er virkelig noget, man skaber sammen.
Ja.
Og den gave, den elsker jeg.
Ja.
Så er der nogle andre figurer, hvor det er mere fastlagt, du ved, og sådan noget, ikke? Som jo også er skønt.
Mm.
Altså, vi improviserede slet ikke, da vi lavede det brune punktum ude på Bellevue Teatret. Whatsoever.
No.
Måske et ord eller to.
Ja, ja.
Men ikke Og så var der lige dem, der hed Texas Jack. De kunne godt.
Ja, de kunne det. Stikke af.
Men, dem elsker jeg også.
Ja.
Dem elsker jeg
ja, det er dem, du har med Anders W, ikke?
Nej, det var Texas med Martin.
Jack. Nå, til Martin. Ja, ja, nu ved jeg godt, hvad
det er. De to kobberter, der, ja. holdt damen udenfor.
Ja, ja. Men det er, fordi du også engang har lavet nogle langhårsfyre, jeg har set sammen med Anders W.
Ja.
Men det er ikke frisørerne. Nej, de var ikke frisører, vel?
Nej, de var ikke frisører. Vi havde lang skæg, kort hår, og så de her briller, sådan nogle spejlbriller.
Ja.
Og vi har ikke rigtig fået hul igennem til dem.
No.
De uddelte en pris
til dit
L
ja.
Award. Og, men vi har, dem elsker mig og Anders Bertelsen. Ja. Og dem vil vi gøre noget med.
Ja.
Fordi
ja.
Dem har vi sådan en nem adgang til.
Ja.
Og det kunne godt være to... Hvad hedder det? TikTok? Nej, hvad
ja, jo, ja.
Gud,
det kunne det godt være, ja. Som cyklede rundt på en tandem i Indre, og probably, og bare smadrede en øl, eller whatever. Eller du ved, et eller andet.
De er nemlig gode.
De kan enormt meget.
Det er utroligt fascinerende, hvad der gemmer sig i klæd ud.
Ja.
For at bruge et plat ord omkring det, du gør, som jeg har meget svært... Du og jeg, vi arbejder som skuespiller vidt forskelligt.
Ja.
Men jeg... Og jeg er så misundelig på det, du kan. Eller, altså, jeg synes, det er så magisk, det der med at kunne sige, jeg starter udefra. Denne brille, denne tand, denne måde at tale på, denne måde at halte. Eller, altså, det er et fantastisk værktøjskasse.
Ja, og så man starter man jo heller ikke. Altså, det er, når du selv opfinder det måske. Når man læser et manuskript og ser og fornemmer sin rolle, kan man sige.
Ja.
Så tager du udgangspunkt i det, der er skrevet, og i situationerne, og forholdet til de andre i stykket og sådan noget. Ikke? Så kan man ikke lade være med at tænke på, hvordan vedkommende ser ud. Men der går du også ind fra, ud fra, hvad den her dramatiker ligesom har siddet og tænkt.
Ja, det er klart.
Men når du selv skaber det, synes jeg, at det der, at looket er så vanvittigt vigtigt.
Mm. Men jeg synes jo også, men det er også fordi, at vi er så vilde med dig, det er, at for eksempel sådan en karakter som Lille Allan, den er jo, en ting er, at den er skæg, men den er også, altså, den er så meget essensen af dit hysteriske store talent. Altså, det er der, hvor, altså, det er der, hvor Peter Frodin virkelig får lov til at komme til sin ret, ikke? Altså, det er jo hjernedødt sjovt.
Ja. Altså, det er helt det er overraskende, fordi man også bagefter tænker, hvad fanden skete der?
Ja, altså, men det er også fordi, der er så meget svært i det, som vi har talt om. Der, altså, han har det sgu op
lille mærkelig fakirdreng, der er ikke sådan at tale.
Ja.
Ja, som har det svært.
Og som er så begejstret også. Altså, og det går ondt. Og det han gør nemlig faktisk lidt ondt.
Men altså,
det gør han.
På en yndig måde.
Det gør det.
Men ham Lille Allan, det er jo ikke den samme Lille Allan som i bogen Lille Allan.
Altså, jeg har skrevet to bøger sammen med Line Knudsen om drengen Lille Allan.
Ja, og den menneskelige antenne.
Ja, det er den første. Lille Allan og den menneskelige antenne.
Ja.
Og der blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville skrive en bog, fordi der var en forlægger, der havde været inde og se Tivoli-varietéen, hvor jeg lavede Lille Allan. Så skrev han, vil du skrive en bog om denne her fyr som barn?
Nå, så på den måde,
Og så gik jeg og tænkte, ja, lad os se, hvem er det? Og så ringede jeg til Line.
Ja.
Og så sagde vi, det kunne måske være meget sjovt at give det nogle tanker.
Ja.
Og så mødtes vi flere gange, som vi gør.
Ja.
Og så blev det ikke til, så blev det til en Lille Allan, en dreng, som er vokset op ude i urbanplanen med sin far.
Det er en vidunderlig børnebog.
Ja,
altså, jeg er så glad for den. Den er så sød.
Og så er der den toren, den er mere mørk i det. At sige det. Den hedder bare Lille Allan og Dobbeltgængerskolen. Det er en glædelig nyhed, at vi skal lave etteren til animationsfilm på nordisk film, og det sidder vi og arbejder med lige nu.
Ej, ja. Sejt.
Og har fået penge fra instituttet, og alt er godt, og vi er gået i gang.
Ja. Ej, tillykke.
Skål.
Ja,
Tøde elsker, vidunderlige elskede Peter Frodin.
Altså, vi vil ikke af med dig.
Nej, vi vil ikke af med dig. Men tiden er løbet fra os.
Nå, for søren.
Altså, vi vil også gerne have talt med dig om, at du er god til at vælge arbejde fra og sige ja til de rigtige ting. Det vil vi også gerne have fortalt dig. Vi roser dig for.
Synes jeg virkelig også, jeg er.
Ja.
Vi vil også gerne, vi vil også gerne sige, hvor meget vi elsker, når du synger. Og vi drømmer om, at du synger noget mere. For det holder vi virkelig, virkelig meget af. Så vil vi også gerne sige, at vi holder også meget af, at du er et renaissance-menneske, som flyder over tid og sted. Som vi også holder meget af.
Nå, hvor dejligt.
Ja.
Med eller uden knæppet? Ja,
ja. Det er uden.
Du vælger selv.
Men, og så vil vi også gerne have fortalt, at vi elsker også, at du har været sammen med den samme kæreste i 23 år, og det har vi så kæmpe stor respekt for.
Ja, det bliver bedre og bedre. Det er fuldstændig vidunderligt.
Ja.
Fantastisk.
Men altså, alle de ting, det må vi fortælle dig måske en anden gang.
Ja, endelig. Ja. Vi tager en tur
ja.
Til.
Ja.
Herligt. Men tak, fordi du gad at komme og sidde i haven og snakke med os. Ja, fortælle det, om de vidunderlige ting.
Tak. I selv. Det har været vidunderligt. Jeg var meget glad at blive over at være her.
Vi elsker dig endnu mere nu.
Nej, hvor dejligt. Det skal jeg sige.
Det var formen, Peter.
Ja.
Var det, hvad synes du? Hvad
jeg
du?
Kunne godt lide formen.
Hvad? Kunne du det?
Ja, det kunne jeg.
Var det irriterende? Eller
nej, det var slet ikke irriterende. Altså, man skal lige... så siger man... Man skal lige rumme og blive ros så meget.
Ja.
På en eller anden måde.
Ja.
Det er blanding af fuldstændig vidunderligt. Men det skal man jo bare sige tak og tage imod.
Ja.
Så jeg synes jo, det var en vidunderlig form. Ja. Jeg synes... Nej, det... Og så...
Jo, man må godt sige åbent og ærligt. Det var irriterende at blive roet så meget.
Det var det ikke.
Nej.
Jeg synes, det var... Perfekt. Vi kom faktisk nærmest rundt om alt, uden at pege på det eneste punkt. Det synes jeg egentlig
var... Det synes jeg også var flot.
Ja.
Dobbeltdyne, det hørte ind under, at du har været sammen med din fyr i så mange.
Ja. I 2008, der fik vi dobbeltdyne. Og det var det bedste.
Amen.
Altså, det var så fuldstændig vidunderligt med dobbeltdyne. Du kan ikke lade solen gå ned over din vrede.